დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და ჩვენი გადაცემა გარკვეული ხნით ეთერში გადის მხოლოდ აუდიო ფორმატში, ანუ რადიო მსმენელები გვისმენთ და ასევე შეგიძლიათ აუდიო ვერსიის მოსმენა რადიო თავისუფლების საიტზე უკაცრავად რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში არის რადიოს ბმული და იქ შეგიძლიათ ჩართოთ და რაც შეეხება Facebook-ს ვიყენებთ იმისთვის რომ შემოგთავაზოთ ანონსი ჩვენი ყოველდღიური გადაცემისა თემა ჩვენი საუბრის და ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ანონსის ქვეშ კომენტარების სივრცე თქვენი მოსაზრებების და შეკითხების მოსაწერად. დღეს რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები ხოლმე ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაზე, საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა გამოაქვეყნა გუშინ საქსტატმა და ზოგიერთი მაჩვენებელი ნამდვილად იქცევს ყურადღებას საქართველოს საგარეო ვაჭრობისა. იანვრის სტატისტიკა გახლავთ საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვისა, რომელმაც შეადგინა 1,341,300,000 ამერიკული დოლარი, რაც წინა წლის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ანუ წინა წლის იანვართან შედარებით 14.8% ნაკლებია და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის უარყოფითმა ბალანსმა მიმდინარე წლის იანვარში, ანუ გასულ თვეში შეადგინა 664 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი, რაც არის მთლიანი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49.9%. მივესალმები ჩვენს თანაწამყვანს ამ რუბრიკისა, ბატონო გია დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
მე მინდა რომ ყოველ ჯერზე სტატისტიკა ვუყურებთ რიცხვებს, ნაკლები, მეტი და ასე შემდეგ. მინდა რომ უფრო შინარს მივაქციოთ ყურადღება, ანუ რას ასე დავარქვი პირობითად ჩვენს დღევანდელ საუბარს, რას გვიყვება საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა, სადაც ერთმა მაჩვენებელმა ჩემი ყურადღება განსაკუთრებით მიიქცია. ეს არის ძალიან დიდი ზრდა საქართველოდან მანქანების რეექსპორტისა ყირგიზეთში. და პრაქტიკულად მანქანები, ავტომანქანები რჩება კვლავაც პირველ ადგილზე საექსპორტო საქონლის საქართველოდან და ძალიან მკვეთრი ზრდა იყო ყირგიზეთში ამ სწორედ ამ საქონლის გატანისა და ჩვენ ვიცით რომ მიმდინარე წელს, ესე იგი აგვისტოში, შემდეგ სექტემბერში აიკრძალა წინა წლის ხო ბოდიში აიკრძალა შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან საქართველოში იმპორტირებული საქონლის რეექსპორტი რუსეთის ფედერაციაში
ავტომობილების.
ხო. და
ეს სხვათშორის უფრო ადრე იყო აკრძალული სანქციების ქვეშ მოხდა, მაგრამ
დიახ,
ჩვენ ჯიუტათ ვაგრძელებდით ამ საქმიანობას და ამ მომენტში შევწყვიტეთ წლის მეორე ნახევრიდან.
ხო, ჩვენი სიჯიუტე დაიძლია რაღაც მიზეზების გამო, მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში გამოცხადებული არის, ითქვა რომ სწორედ გასული წლის აგვისტოში, შემდეგ სექტემბერში აიგრძალა ამ ორი, ესე ვთქვათ, წყაროდან, შტატებიდან და ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოტანილი ავტომანქანების რეექსპორტი რუსეთის ფედერაციაში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვნახე და ყირგიზეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი, მგონი, 3.5-ჯერ ჩამოუვარდება საქართველოსას, რაც არის სტატისტიკა. ერთულ მოსახლეზე, დიახ. გაუგებარი და აუხსნელი რჩება, რა შეეძლო გამოეწვია ასეთი დიდი ზრდა მოთხოვნისა ყირგიზეთში.
ჩემი აზრით არაფერი არ არის გაუგებარი აქედან. ყირგიზეთში გადის, შეიძლება საერთოდ არ შედის და მიდის პირდაპირ რუსეთში ეს ყველაფერი. ცხადი ახლა რუსები მიეჩვიენ კარგი ავტომობილებით სეირნოვას და მოაგდეთ ეს ყველაფერი. სხვათაშორის ასევე სერიოზული საკითხი არის თვითფრინავების გამართულობა რუსეთის ფედერაციაში, რომლებიც ვერ იღებენ ახლა ნაკლებს.
ეს საკითხი თავიდანვე დადგა, ვინაიდან ეს იყო, მგონი, პირველივე სანქციების ნაწილში.
Კი, და შესაბამისად უსაფრთხოება რუსული თვითფრინავების
ავიაბიზნესსაც შეეხებოდა ბოდიში, დიახ.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ქართულმა, ვთქვათ, სახელმწიფომ ამას ყურადღება მიაქციოს, იმიტომ რომ ეს რუსეთიდან სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ და ბევრი სამწუხაროდ რუსეთიდან ფრენები აღდგა საქართველოში და შესაბამისად ჩვენ ყურადღება უნდა მიაქციოთ, რა თვითფრენავები დაფრენავენ რუსეთიდან საქართველოში. არიან თუ არა ისინი გამართულები.
აჰა.
და ჩვენს ჩვენი აეროპორტების ვთქვათ გამართულობასაც და სანდოობასაც მაზეც გავლენას მოახდენს ეს ყველაფერი. რა შეეხება ავტომობილებს, რა თქმა უნდა, რუსები თვითონ პატრიოტები არიან იქამდე, სანამ მათ პირადად შეეხებათ და ახლა რო უთხრა რუსებს, რომ საკუთარი ლადებითი ისეირნონ ისე და მოსკვიჩებით და არ ვიცი კიდე გამოდის თუ არა ასეთი ავტომობილები, მაგრამ ოშნა ვოლგებით, ალბათ ის სასჭირლივით გამოჩნდება. ეს მიეჩვიენენ იაპონურ, ევროპულ, ამერიკულ ავტომობილებს, წარმოებებიც კი ქონდათ გერმანული, იაპონური, ამერიკული, კორეული, რუსეთში.
რადგან ავტომანქანების თემაზე ვართ, ხო, ვიდრე გადავიდოდებ, ერთ საინტერესო ცნობა გავცალდა სწორედ დღეს რუსეთში ავტომობილების წარმოებასთან დაკავშირებით. მანამდე მინდა ჩვენს მსმენელს უთხრა, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55. გავიმეორებ 5-9-5-5-00-55-ზე. ასეთი ცნობა გავცელდა ბატონო გია, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენინს აჩუქა რუსული წარმოების პირადი მანქანა. და დღეს გამოქვეყნდა ეს ცნობა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ვებსაიტზე და ამ ინფორმაციით პატივცემული ამხანაგი კიმ ჩენ ინისთვის, ჩემი ირონია არ გეგონოთ ასეთია ტექსტი იქ, პუტინის საჩუქარი რუსეთის წარმომადგენლებისგან 18 თებერვალს ჩაიბარეს ჩრდილოეთ კორეის მეთაურის დამ, რომელიც მართველი შრომის პარტიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია და პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანმა. მათ ავტომანქანას უწოდეს საუკეთესო საჩუქარი, რომელიც ადასტურებს ორი ქვეყნის ლიდერთა განსაკუთრებულ მეგობრულ ურთიერთობებს. ახლა ამ ჟესტის და ამ ინფორმაციის გავრცელების მთავარი მიზანი კიმ ჩენ ინს ცხადია რუსული მანქანა არ სჭირდებოდა. მაგრამ რაც არის, რომ აი რუსული წარმოება
ორივე მხარემ თავისი პროპაგანდა აამუშავა, რომ აი ჩვენ რამაგრები ვართ, რომ აჩუქეთ და იმათ რამაგრები ვართ, რომ რუსეთის კი ჩუქნის ავტომობილეს.
რა შესანიშნავია?
შიდობაში მოახმაროთ, რა შეიძლება
იქნას. ხო და ამის ფონზე მოკლედ საქართველოდან დიდი ალბათობით ახლა მტკიცება ასე პირდაპირ არ იქნება სწორი ჩემგან, დიდი ალბათობით ასე შუაზიიდან მიდის.
სტატისტიკას რახან შევეხეთ და დავიწყეთ. მე ერთ სტატისტიკაზე გავამახვილებდი ყურადღებას. ყველა საინტერესო ალბათ მე ბოლო ხანებში რაღაც სხვადასხვა სტატისტიკას ვათვალიერებდი, მათ შორის თქვათ შემოსავლების, ერთულ მოსახლეზე შემოსავლების სტატისტიკას მსოფლიოში და დღეს დილით მქონდა უფრო გამონათება ესეთი.
აბა რა, გამონათება გაგვიზიარეთ.
ყველა საინტერესო არის ალბათ ცხოვრების სტატისტიკა, ანუ რამდენხანს ცოცხლობენ ადამიანები ამა თუ იმ ქვეყანაში და უნდა ითქვას, რომ რუსების სამწუხაროდ და პუტინის სამწუხაროდ, კრემლის სამწუხაროდ ეს ადგილიდან არის ჯვრის და რუსეთის სიცოცხლის ხანგრძლივობა რუსეთში არ იზრდება. და იმ ქვეყნებში, რომელსაც პუტინი თუ კრემლი ემტერება, იმ ქვეყნებში სიცოცხლის ხანგრძლივობა 80 წელზე მაღლა არის. რუსეთში მამაკაცებს შორის 60 წელს ქვემოთ არის და ქალბატონები ცხოვრობენ 70 წლამდე და საშუალოდ, რა თქმა უნდა ეს. და ისეთ ქვეყნებში, როგორც საფრანგეთია, გერმანია, შვედეთი, შეერთებულ შტატები, იაპონია განსაკუთრებით, თუნდაც სამხრეთ კორეაც, სიცოცხლის ხანგრძლივობა 80 წელზე ზემოთ არის. ზოგიერთ ქვეყანაში 85 წელია და გუშინ კიდევ კითხულობდი ცნობილი ნობელის პრიზის ლაურეატი ეკონომიკაში ვერნონ სმიტი 97 წელს არის და რუსეთში ალბათ ამაზე ოცნებაც კი ძნელი არის. მე მახსოვს საბჭოთა კავშირის ბოლოს პრაქტიკულად პერესტროიკა ამ მიმართულებით ბევრი საკითხი იყო იქ ცხადია რონალდ რეიგანის და მარგარეტ თეჩერის თქვა ზემოქმედების ქვეშ საბჭოთა კავშირი უფრო სწრაფად დაიშალა ვიდრე თქვა დაიშლებოდა სხვა შემთხვევაში, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი რაც აღმოაჩინა მაშინდელმა ლიდერმა მიხეილ გორბაჩოვმა, რომელიც სხვათა შორის დღემდე აღიარებული თქვათ რეფორმატორია და მე პირადად მე არ ვაღიარებ მას რეფორმატორად, მან ჩათვალა რომ სოციალიზმი ძალიან კარგი იყო, კომუნიზმი ძალიან კარგი იყო, ერთადერთი რამე უშლიდა ხეს ეს იყო ალკოჰოლიზმი რუსეთში და ალკოჰოლიზმი ერთ-ერთი ფაქტორია ცხადია რუსეთში სიცოცხლის ხანგრძლივობის თქვათ ასეთი დაბალი მონაცემებით, მაგრამ უნდა გავიხსენოთ, რომ ალკოჰოლიზმი სერიოზული პრობლემაა სხვა ქვეყნებშიც, ჩრდილოეთ ქვეყნებში. არ დავასახელებ, რომ ვინ არ ჩათვალოს, რომ მათ რამეს ვერ ჩი, მაგრამ სიცოცხლის ხანგრძლივობა იმ ქვეყნებში 30 წლით უფრო მაღალია ვიდრე რუსეთში, ამიტომ ცხადია, რომ გორბაჩოვი ცდებოდა ამაში, მაშინ მშრალი კანონი გამოაცხადა საქართველოში, მასხარათაც აიგდეს ეს, მაგრამ რუსეთში ეს დიდი ეს იყო. ხო, ანუ ჩემი აზრით საბოლოო წერტილი იმის სტატისტიკური ყველა მონაცემის იქ არის, რომ ადამიანების სულხინ თუ უჭირთ ხო და მათი ცხოვრება თქვათ დადებითი მიმართულებით ვითარდება თუ უარყოფით. მიუხედავად იმისა, რუსეთში აი საერთაშორისო ერთი ის არის, რომ საბჭოთა კავშირი იშლებოდა რაღაცა დაცინვის ისიც ვიყავი მე, რომ იშლება მეთქი ვამოდი ჯერ კიდე 98 წელს 1988 წელს და ხალხი დამცინოდა, რომ როგორ დაიშლება ეს უზარმაზე რესურსების კონე სახელმწიფო, მაგრამ დაიშალა. ხო, და დღეს ჩვენ ვიყურებთ, რომ რუსეთს გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს, რომ თავისი მინერალური რესურსები გაყიდოს მსოფლიოში, მაგრამ ეს არ აისახა ცხოვრების გაუმჯობესებაზე.
ხო, მაგ თემას საქართველოს კონტექსტშიც მინდა მეუბრუნდეთ, უბრალოდ გავაგრძელებ ამ სტატისტიკას.
ძალიან საინტერესო რაღაცა არის ასევე.
ეკონომიკური ზრდა რომ არ აისახება, ხო, ჩვენ უბრალოდ ვიტყვი ამ, რადგან ექსპორტიც დავიწყე, რომ ექსპორტის მიხედვით ახლანდელ ამ წლის იანვარში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები არიან ექსპორტის მიხედვით, არა ზოგადად სავაჭრო პარტნიორები. ყირგიზეთი ლიდერობს აი ამ ავტომანქანების ხარჯზე, რუსეთი და აზერბაიჯანი, შემდეგ მოსდევს სომხეთი და ყაზახეთი, ხოლო პირველ სამეულს ზოგადად სავაჭრო პარტნიორების და საქართველოსი წარმოადგენენ თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. აქ უკვე ესე ვთქვათ იმატებს იმპორტის როლი და ამიტომ არის ეს სამეული ასე განსაზღვრული: თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი, შეერთებული შტატები, გერმანია მოსდევს. და საინტერესო არის ასევე ის დინამიკა, რაც არის ნაჩვენები თვითონ საექსპორტო საქონლის დინამიკა, როგორ ნაწილდება. პირველ ადგილზე, როგორც გითხარით, მსუბუქი ავტომობილებია, მეორეზე ფეროშენადნობები და მესამეზე ყურძნის ნატურალური ღვინოები. საინტერესოა, რომ მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი საქართველოდან და ცხადია, საქართველო არ აწარმოებს უკ ავტომობილებს და საქმე ეხება რეექსპორტს მთლიანად, გაზრდილია გასული წლის იანვართან შედარებით 7.4%-ით. ფეროშენადნობები კი არის მეორე ადგილზე, მაგრამ 62%-ით დაიკლო უკაცრავად ექსპორტმა ფეროშენადნობების საქართველოდან. ყურძნის ნატურალური ღვინოების ექსპორტი გაიზარდა 13.6%-ით და ფანტასტიკური ზრდა არის, ბატონო გია, გასული წლის იანვართან შედარებით ძვირფასი ლითონების, მადნების და კონცენტრატების ექსპორტისა საქართველოდან 611.6%-ით არის გაზრდილი.
ხო ეს რაც შეეხება ძირფას ლითონების ზრდას, მან შეიძლება ხდებოდეს ასეთი ზრდა დაკლებაც იმის და მიხედვით რა მომენტში გავგოქვს ჩვენ მოყვებული ოქრო, მაგალითად საქართველოს შეიძლება მაგალითად ერთი ზონა გავიტანოთ იანვარში და თებერვალში საერთოდ აღარ გავიტანოთ და ვარდნა მქონდეს შენ.
ხო, ნახავთ დავაკვირდებით.
და გამოჩნდეს ისიერად აისახება სტატისტიკაზე. მე მახსოვს რომ 2003 წელი იყო ყველაზე მაღალი ზრდის წელი, რაც საქართველოს ჰქონია საერთოდ 13% იყო, მაგრამ ეს იყო იმის ხარჯზე რომ ბიპიმ განახორციელა თავის პროექტი ჩადო მილსადენი საქართველოში, ბაქო ჯეიხანის მილსადენი და შესაბამისად უცებ გაიზარდა ყველა მონაცემი, თუმცა ეს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე არ აისახა პირდაპირ და სტატისტიკაში აისახა ხაინა და რევოლუციას კი მოყვა ამას ვარდების რევოლუცია, ამიტომ ვინც სტატისტიკით ტრაბახობს დღეს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება ტრაბახობს ამბებს ამით. ხო, მან დაინახოს ამის უკან, რომ შეიძლება სტატისტიკური მონაცემები ლამაზი იყოს, მაგრამ მოსახლეობა ძალიან უკმაყოფილო იყოს.
ხა ესეც აჩვენებს ბოდიში მსმენელი გწერს და სხვა მსმენელების საყურადღებოდ ვიტყვი რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ, ყველა შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-9595-00-55-ზე მსმენელი გვეკითხება რატომ შემცირდა სპილენძის კონცენტრატებისა და მარგანეცის ექსპორტი საქართველოდანო, მე არ ვიცი.
როდესაც ჩვენ ვცდილობთ რომ ამას შევხედოთ წარმოების კუთხით, აი ძინა გადაცემაში მეთქვი რომ გავიხსენე 25 წლის წინანდელი ჩემი გამოსვლა ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის დამფუძნებელ კრებაზე, მეთქვი რომ თავი წარმოება კი არ არის, თავი სად გაყიდო, ხო? სამწუხაროდ სპილენძის და მანგანუმის ბაზრებზე ფასების კლება იყო, შესაბამისად, როდესაც კლება არის ფასების, მაშინ ყიდულობენ იმისგან, ვისაც უფრო იაფი უჯდება და შენი მანგანუმი იქნება თუ სპილენძი, მოთხოვნადი აღარ არის. ეს არის ძირითადი მიზეზი, რაც მანგანუმ შეეხება და სპილენც შეეხება. ამისთვის ყოველთვის მზად უნდა იყო და არ უნდა გქონდეს რაღაცა ილუზიები, რომ აქედან რაღაცა საოცარ შედეგებს მიიღებ, ელემენტარულად უნდა აკვირდებოდე რა ხდება ამ ბაზრებზე და ხო. რაც შეეხება თქვათ ავტომობილების ექსპორტის სტატისტიკას, აქ ალბათ ჩვენი სმენელი საჭიროებს მეტ ინფორმაციას, რატომ ხდება ეს არ არის რაღაც მზაკრული სქემები, უნდა ითქვას, საქართველოში გამბაჟები უფრო იაფია ვიდრე ამ ქვეყნებში, სადაც საქართველოდან ექსპორტირდება ავტომობილები და ძირითადი საკითხი არის ის, რომ საქართველოდან ამ ქვეყნებში გატანა უფრო იაფი უჯდება ვიდრე პირდაპირ ევროპიდან ამ ქვეყნებში გადანა, მაგალითად აზერბაიჯანმა რომ დაწიოს ჩვენს დონეზე საბაჟო გადასახადები, ვთქვათ ჯამურად, ხო, მაშინ პირდაპირ აზერბაიჯანში ჩაიტანენ ამ ავტომობილებს საქართველოს გვერდისავლით. ანუ აქ ხდება რა, რომ ჩვენ შემოგვაქვს დაბალი გადასახადებით საქართველოში ავტომობილები და შემდგომში აზერბაიჯანში გადის როგორც საქართველოდან ექსპორტირებული და არა როგორც ევროკავშირიდან ან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მათ რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპიდან შეიტანონ პირდაპირ ავტომობილები, მაშინ გაცილებით უფრო მაღალი გადასახადები. ეს იყო აღმოჩენილი ახლობთ 15 წლის წინ და ამ ბიზნესის სასარგებლოდ არ შეცვლილა ეს პოლიტიკა საქართველოში და ამიტომ არის რომ საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტი აღმოჩნდა ასეთ დაწინაურებული ექსპორტის სფეროში. აქ ჩვენ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია გავერკვიოთ.
ფათაშორის ერთსაც ვიტყვება, ნუ უბრალოდ მონაცემად რომ გაზრდილი არის როგორც იმპორტი, მაგალითად დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების, ასევე ექსპორტი. და ამ აქაც უნდა ვიბარაოდოთ ალბათ რომ აქაც ხდება რეექსპორტი
პროდუქციის. ხო, რეექსპორტი შეიძლება იყოს, მაგრამ იგივე თქვათ როგორც არ უნდა ინდეს ეჩვენებოდეს რომ ყველაფერი ცუდად იყო 15 წლის წინ 15 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად წამლის წარმოება საქართველოში გამარტივდა და ჩვენ დღეს გვაქვს სამედიცინო საშუალებების ექსპორტის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ვადასტურებთ, რომ ჩვენი წამლები არის მაღალხარისხიანი და დავიწყოთ მისი ექსპორტი სხვადასხვა ქვეყნებში. როდესაც აფთიაქში მიდიხარ საქართველოში, იქაც ნახოთ, რომ ხშირად გთავაზობენ ქართულ ანალოგებს ევროპული თუ ამერიკული წამლების და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ მაშინდელმა ჩვენმა რეფორმებმა გაამართლა და გვაქვს ასეთი წარმოებები საქართველოში, რასაც არ მოსწრები ვართ მანამდე, რომ საქართველოში წამლები იწარმოებოდეს და შემდგომ.
თუმცა სამკურნალო საშუალებები, როგორც ვთქვი, მეოთხე ადგილზეა იმპორტირებულ საქონელში საქართველოსთვის. პირველზე არის მსუბუქი ავტომობილები, მეორეზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მესამეზე ნავთობის აირები, მეოთხეზე სამკურნალო საშუალებები და მეხუთეზე სატელეფონო აპარატები. სატელეფონო აპარატები შეადგენს იმპორტის 3-13% საქართველოში.
ხო, რაც შეეხება
აღარ მინდა ჩემი კითხვა ფანტაზიით
შორს ავტომობილებს რომ დაუბრუნდეთ, ეს იმავე თქვა თვალსაზრის შეიძლება გამაფრთხილებელი ის იყოს თქვა სიგნალი. თუ მაგალითად ჩვენი ეს მეზობლები სომხეთი, აზერბაიჯანი თუ ირგიზეთი თუ ყაზახეთი შეცვლიან თავის პოლიტიკას და თვითონაც შეამცირებენ საბაჟო გადასახადებს ავტომობილებზე, მაშინ მოსალოდნელია ეს ბიზნესი საქართველოში არ ჩავარდეს, საერთოდ გაუქმდეს, იმიტომ რომ მაღაზია ძირითადად აწყობილი უზარმაზარი ინდუსტრია. მეორე მხარე არის, რომ ჩვენ შეიძლება თქვათ ხალისით შევხედოთ ასეთ რიცხვებს, რომ იმპორტი თუ ექსპორტი გაიზარდა ავტომობილების და სტატისტიკურადაც ავსახოთ ეს ჩვენს თქვათ კლიენტში გაპროდუქტში, მაგრამ რეალურად რასარგებელია აქედან თქვათ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ თვითონ ავტომობილის ღირებულების 5-10% არ აღემატება ის მოგება, რაც ქვეყანას რჩება აქედან. ანუ თუ ჩვენ მოახდინეთ 700 მილიონი დოლარის ავტომობილის ექსპორტი საქართველოდან, იგულისხმოთ, რომ საქართველოში მაქედან მხოლოდ 70 მილიონი დოლარის სარგებელი მივიღეთ. ეს უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე გაიარა, ამ ყველაფერმა მეტი არაფერი არ მომხდარა რეალურად. რა თქმა უნდა, უნდა ითქვას, რომ ეს მრავალ ადამიანს ასაქმებს და მრავალი ბიზნესი მუშაობს ამაზე, აწყობილია და ეს არ არის რაღაცა თქვათ ხელწამოსაკრავი ინდუსტრია, მაგრამ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ თქვათ მომავალი დაუკავშიროთ ასეთ საეჭო თქვათ ინდუსტრიებს, რომელიც ერთბაშად შეიძლება გაქრეს იმის გამო, რომ არ ჰქონდა რეალური საფუძველი იყო უბრალოდ ჩვენი მეზობელი ქვეყნების არასწორი პოლიტიკა და თუ ისინი შეცვლიან თავის პოლიტიკას, ჩვენ სხვა საქმე უნდა ვეძებოთ ამ ადამიანებს, რომელიც ამ საქმეში არიან ჩართულები, ბიზნესებმა სხვა საქმე უნდა მოძებნონ თავიანთი თქვათ მომავალი თქვათ ცხოვრების პირობების გასამუჯობესებლად. ეს არის ამასთან დაკავშირებული სტატისტიკა და იგივე მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ გვაქვს სხვადასხვა მინერალური საბადოები, თუნდაც უნდა დავინახოთ მისი შეზღუდვები, ლიმიტები, სადამდე შეიძლება მან სარგებელი მოუტანოს ჩვენ ქვეყანას, რომ შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, რომ მაგალითად ქვანახშირის მოპოვება ეს არის საოცრება, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ, რომ თუ ქვანახშირი ისე პოპულარული გახდება, იმიტომ რომ წესით არ უნდა გახდეს დღევანდელი გლობალური თქვათ პოლიტიკის გამო, მაშინ უამრავი სხვა ქვეყანაც, მათ შორის აფრიკული ქვეყნები, დაიწყებენ ქვანახშირის მოპოვებას და ჩვენზე შეიძლება ჩვენზე იაფათაც კი მოახერხონ ეს და შესაბამისად ჩვენ დაგვრჩეს გადათხრილი მაღაროები, რომელიც არავის არაფერს ჭირდება.
ხო, წილობრივად არ მითქვამს, ესე იგი ავტომანქანებზე რომ ლაპარაკობ, თლიანი ექსპორტის 33%-ზე მეტია. საქართველოდან და საინტერესო არის მინდა ვახსენო ის რომ დღეს იმართება საქართველოს ევროკავშირის საბჭოს სხდომა ბრიუსელში სადაც ჩასულია საქართველოს დელეგაცია და ეს არის პრემიერ-მინისტრის რანგში ირაკლი კობახიძის პირველი საგარეო ვიზიტი და ამ საბჭოზე რატომ ვახსენე ახლა იქნება ლაპარაკი ასევე ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ეკონომიკური თანამშრომლობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის და თუ აი ვაჭრობის ჯგუფებს შევხედავთ როგორც ქვეყნებს ასევე პროდუქტს რა ვიცი დიდი მას საფუძვლის გამოყენების არავის უნდა აძლევდეს არადა მნიშვნელოვანი არის სწორედაც საქართველოს კონდეს და თითქოს სულ ამაზე ვლაპარაკობთ აი ყოველ ჯერზე ეს რომ შევხედავ ხოლმე სტატისტიკას სულ ამაზე ვლაპარაკობთ ამდენი წელი რომ უნდა ევროკავშირის ბაზარზე შევიდეთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის რეჟიმები რაც გვაქვს ჩვენ ევროკავშირთან ოფიციალური ურთიერთობების და ფორმატების წყალობით და არ გამოდის და რატომ არ გამოდის არ გვაქვს ახლა ამ სასაქონლო ჯგუფებსაც რომ შევხედავთ იქ ჩანს ხო იმპორტი და ექსპორტი რა არის ანუ რა გვაქვს გაჩვენებს და რა არ გვაქვს ხო
ხო ეს არ
გვაქვს ეს რაც იქით არის საჭირო
ვთქვათ მრავალი მიმართულების საკითხია ცხადია
მესმის ხო
ჩვენ წამოვიდი საბჭოთა კავშირიდან სადაც უღარისხო საქონლის კეთება იყო მთავარი სპორტი
ხო მაგრამ როდის წამოვიდი რამდენი წელი გავიდა
ასე ვთქვათ ხო ამ ეს არ არის ადვილი გადასალახავი საკითხი უნდა ითქვას ჩვენ კი არა ჩვენზე დიდი ქვეყნები ცდილობენ რომ გამოვიდნენ აქ და იგივე ჩინეთზე რომ დავიწყოთ ჩვენ საუბარი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაზე ჩვენ შეიძლება გაოცებულიც ვიყოთ ჩინეთიდან შემოსული ძალიან მაღალი ხარისხის საქონლით მაგრამ არ უნდა დავაიწყდეს რომ ეს არის ჩინეთის ვთქვათ პროდუქციის ვთქვათ 5-10%-ამდე მაქსიმუმ დანარჩენი პროდუქცია ჩინური ეს არ არის ძალიან მაღალი ხარისხის ეს ყველაფერი რაც ასე ჩვენ ხედავთ ეხება ძირითადად თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში და შეიძლება ჩინეთის მაღალკვალიფიციური მუშახელის რაოდენობა არ აღემატება 100 მილიონს 900 მილიონი მუშახელი ხოთ და აქედან 100 მილიონია მხოლოდ მაღალი კვალიფიკაციის ანუ ჩვენ რომ მივახციოთ იმას რომ ჩვენი პროდუქცია ხარისხიანი იყოს ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი კვალიფიციურობის და პროდუქტიულობის ამოცანები უნდა წინ წამოვწიოთ და ამით მივაღწიოთ ვთქვათ ხარისხიანი საქონლის დამზადებას რომელიც დააინტერესებთ ვთქვათ ევროპელებს ეს ეკონომიკურ კითხვებს შეხო
ჩინეთი რადგან ახსენეთ არის ეს მონაცემები და ვეტყვი ჩვენს მსმენელს თუ შეიძლება ანუ საქართველოდან ექსპორტის ნუსხა ასეთია ჩინეთისკენ ეს არის ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები არის შევაერთებ ყველაფერს სუნელებს რომ ბოძახეთ ანუ ხმელი ბალახი და ხელს აი რამაც გამაკვირვა და არ ვიცი ალბათ ირონიის გარეშე ვკითხულობ უბრალოდ გამიკვირდა ჩინეთში გაგვაქვს გასაყიდად ხელსაწყოები და მოწყობილობები მედიცინაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი სპილენძის ნარჩენები
და მოსოროდნელი ესეც რეექსპორტია რა თქმა უნდა ჩვენ
არ ვიცი და შემდეგ იქიდან სადღაც რა თუნდა ჩინეთს ჩვენი ხელ რა ხელსაწყოები
იგივე მოდელია ალბათ
და რა შემოდის ჩინეთიდან
ყველა საკითხზე საცაგეის ხო ალბათ უნდა ვიგულისხმოთ იგივე მოდელია რომ ჩინეთი პირდაპირ ყიდულოს ამას და საქართველოსთან აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ამის შესაბამისად საქართველო თან უფრო იაფათიღებს ამ პროდუქციას
ჩინეთიდან შემოგვაქვს გამამთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები სატვირთო ავტომობილები
ეს არის
სუბუქი ავტომობილები
ხო საბაჟოს სტატისტიკური სახელები ან ყველაფრის
ხო მესმის
გამამთვლელი მანქანა კომპიუტერებია სინამდვილეში რა თქმა უნდა კომპიუტერების ლეპტოპების ანუ ნოუთბუქების უმრავლესობა დღეს ახლა ჩინეთში იწყობა ამიტომ ეს არ უნდა გავიკვირდეს და ისევ და ისევ ისევ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში ხდება შენზენში და
სამედიცინო ხელსაწყოები უნდა გამკვირვებოდა ახლა აქედან
წავედი. ხო, მე ვფიქრობ, რომ აქაც იგივე მოდელია, რომ საქართველოსთან და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას შესაბამისად
რეკლამის როა ხო
შესაბამისად საქართველოს შემოაქვს გამბაჟების დაბალზონა
გასაგებია ხო
გაქვს ჩინეთში
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიოში ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში ჩვენს აუდიო მაუწყებლობას და ხო ეს ევროკავშირის ეს ნიშნა ევროკავშირთან თავარი ფორმატი ასე ვთქვა ურთიერთობის და თანამშრომლობის არის სწორედ ის საბჭო რაც დღეს იმართება ვთქვი და ამაზე საუბარს რომ შევუდექით ევროკავშირში გასატანი რატომ ვერაფერი შევქმენით გულისხმობ ესეთი მასშტაბურად იმიტომ რომ სავაჭრო პარტნიორებს შორის აი იმ 10 ქვეყანაში უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი რომელიც არის საქართველოსი 10 ქვეყანაში ევროკავშირის ქვეყანა არის სულ 2 და ისიც ამ გრაფიკს თუ შეხედავთ არ გამოირჩევა დიდი მეცი რა ქვია მასშტაბით პირველ ადგილზე სავაჭრო პარტნიორებს შორის არის თურქეთი მოსდევს რუსეთი და შემდეგ არის ჩინეთი და შეერთებული შტატები აი ასეთი არის წყობა და გერმანია და იტალია მხოლოდ ანუ ათეულში ვგულისხმობ თორე ცხადია სხვა ქვეყნებთანაც აქვს საქართველოს ვაჭრობა უბრალოდ ვიდრე საქართველო ევროკავშირთან გააფორმებდა ასოცირების შეთანხმებას და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობის შესახებ ეს რეჟიმი ამოქმედდებოდა ამის თანხლები ხელშეკრულება იყო პრაქტიკულად საქართველოს არც თუ ცუდი და ურიგო რეჟიმი ჰქონდა ევროკავშირთან ვაჭრობის ჰქონდა მას ასევე შეღავათები ეგ ჯერ იყო შედარებით ლიმიტირებული ნუსხა პროდუქციისა, შემდეგ გაიზარდა ეს იმდენად, რომ რა ვიცი, ვერ ჩახვიდოდი ბოლოში იმ ჩამონათვალში. მაგრამ ეს დრო მაინც რაღაცნაირად ვერ იქნა გამოყენებული საქართველოს ეკონომიკისთვის და რისთვის, იცით, აი სტიმულირებისთვის რაღაცების წარმოების. ახლა მეტყვით, ასე არ ხდება ეგრე სად არის ბაზარი გახსენი არ შეიძლება.
მე ვფიქრობ, რომ აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის დავინახოთ საქართველოს რას წარმოადგენს სხვისი თვალით. ახლა ჩვენ შეიძლება ჩვენ ქვეყანა გვიყვარს და აქედან გამომდინარე გავაზვიადოთ ბევრი რაღაცა, მაგრამ ასე იქცევა ნებისმიერი ადამიანი მსოფლიოში, ხო, თავის ქვეყანა უყვარს და
რას ვაზვიადებთ ამა გუყვარს ნამდვილად.
აი მაგალითად შეიძლება ვთქვა დაახლოებით 15 წლის წინ ერთმა ამერიკელმა მითხრა რომ არ უნდა იფიქრო რომ დედამიწა საქართველოს გარშემო ტრიალებს. ჩვენ შეიძლება მივახციოთ იმას რომ დედამიწა ჩვენს გარშემო ტრიალებს, მაგრამ ამას დიდი შრომა უნდა, ხო? ახლა მე ახლა ბუნებრივია მე საუბრობ იმას რომ სხვათა ინტერესში აღმოჩნდეს საქართველოს მხარდაჭერა და საქართველოში ინვესტირება და საქართველოში თქვათ წარმოებების გახსნა. ჩვენ გვაქვს კარგი პირობები ევროკავშირთან, ასევე გვაქვს საკმაოდ კარგი პირობები შეერთებულ შტატებთან. ასეთი არც ევროკავშირს აქვს შეერთებულ შტატებთან და არც შეერთებულ შტატებს აქვს ევროკავშირთან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს. მაგრამ რასაც ვერ ვახერხებთ ჩემი აზრით იმის გარდა რომ რაც ვთქვი რომ კვალიფიკაციები გვაკლია და თქვა პროდუქტიულობა მნიშვნელოვანი საკითხია ამის გარდა რასაც ვერ ვახერხებთ ის არის რომ ჩვენთან არსებული უპირატესობები კარგად ასე ვთქვათ გავყიდოთ იმიტომ რომ გვაქვს ეს უპირატესობები მაგრამ მე შთაბეჭდილება რჩება რომ საქართველოს მთავრობას არ უნდა ისევ და ისევ რუსეთის გაღიზიანება და ამის გამო ცდილობს რომ ასეთ ურთიერთობებში დასავლეთთან არ შევიდეს უფრო ინტენსიურად. პირიქით ყველაფრით ცდილობდა რუსეთის დამშვიდებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო შეთანხმება ევროკავშირთან, ჩვენ ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთთან ვაპირებთ ჩახსნას და საერთოდ ურთიერთობის გაუგვარესებას რუსეთთან. ამიტომ ვთქვათ, როდესაც ასეთ ამოცანას წვეთ და გარე ამოცანა უფრო მნიშვნელოვნად მიგაჩნია, მაშინ ცხადია, რომ ეს დიდი ტემპით არ მუშაობს. მე გავიხსენებ ერთ ეპიზოდს, როდესაც ჩვენ ვცადეთ, რომ გაგვირკვია საქართველოს ბიზნესები რატომ ცდილობენ მაინც რუსეთთან მეტ ურთიერთობას ვიდრე ევროკავშირთან და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციებს როდესაც მიმართეთ რომ დაგხმარებოდნენ იმაში რომ შეესოთ ხასუსომ ანონიმური ანკეტები რაღაცა კითხვები ათათი კითხვა იმპორტზე და ექსპორტზე რატომ ცდილობენ ექსპორტზე მუშაობას რუსეთში და რა პრობლემები აქვთ ევროკავშირში ან იმპორტზე თუნდაც ხო მათ უბრალოდ გითხრეს რომ მაინდამაინც არ აინტერესებდათ ეს და მე ჩავთვალე რომ საქართველოში მათ უხერხულად მაინც მიაჩნდათ თუ არა ეშინოდათ ყოველ შემთხვევაში უხერხულად მიაჩნდათ რომ ევროკავშირში ვთქვათ ასეთ კითხვებზე ეპასუხათ რომ რა იცი ვის ჩაუვარდება ხეში ეს ინფორმაცია და რა შარში გავეხვევით თუ ასე არ არის ძალიან გამიხარდება მაგრამ ფაქტია რომ ეს ასე იყო ხო ჩვენ გვსვამდით კითხვებს რომ ევროკავშირში ხო ყველაფერი უფრო მარტივია ვიდრე რუსეთში და რატომ მიდიხართ
მოწესრიგებული სტაბილური უნდა გიზიდავთ ეს ხო
სასამართლო მუშაობს და მედია მუშაობს და არავინ არ ჩაგერავს და არაფერი ხო და რუსეთში ყველაფერი სამისაცი ნამდვილია კრიმინალი კორუფცია თქვათ სასამართლოს გაუმართავობა და
პოლიტიკური კონტექსტი
პოლიცია
რასაც უნდა იმას გამოგიყენებს
და
გამოგიგდებს
აი ეს ყველაფრის მიუხედავად ჩვენი ვაჭრობა ძალიან სწრაფად იზრდებოდა რუსეთთან და თითქმის არ იზრდებოდა ევროკავშირთან ხო თუ ჩავთვლით რომ თვითონ ევრო კარგავდა თავის ღირებულებას ფაქტია რომ ცირდებოდა ევროკავშირთან ვაჭრობა და არა იზრდებოდა და ამ კითხებზე როდესაც ეს არ დავასახელებ რა რომელ ბიზნეს ასოციაციებს მიმართეთ მაგრამ თავი შეიკავეს აშკარად ხო ეს მიანიშნებს იმას რომ ყველამ იცოდა რომ დღევანდელი ტენდენცია არის რომ ნუ სამი წლის წინანდელი იყო თუ რა ორი წლის წინანდელი მაშინდელი ტენდენცია იყო რომ არ გავაღიზიანთ რუსეთი ჩვენ გვჭირდება ახლა რუსეთთან მეტი ურთიერთობები ნუ როდესაც ეს ამოცანა გაქვს ამის პარალელურად ნებისმიერი ამოცანა რომ შენ გამოიყენო თუნდაც ის არსებული შეთანხმება ევროკავშირთან და შეერთებული შტატებისგანაც უნდა ითქვას დაბეჯითებით რომ შეერთებული შტატებთანაც გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ვერსია ვაჭრობის ხო?
რაში უნდა უშლიდეს ახლა პრაგმატულად რომ შევხედოთ რუსეთს საქართველოს თქვათ აქტიურობა დასავლეთის ბაზრებზე ამ ვითარებაში მგონი
რუსეთს რა თქმა უნდა ერთ-ერთ რამეში უშლის ეს ხეს და ეს იყო სწორედ ეს არის მათი სანერვიულო
რაში უნდა ადარდებდეს
ეს არის მათი სანერვიულო საკითხი რომ პირველი რომ მათ თავიანთი საქონელი აქვთ რომელიც უნდათ რომ გაყიდონ მაგალითად ავტომობილები რატომ უნდა იყიდეო ევროკავშირში თუ შეერთებულ შტატებში როცა აგე რუსული ავტომობილებიც არის რომელიც რუსეთში არის პოპულარული
ასე როგორც ბაზარს ასე
მე არ მეპარება ეს ასე
ვაღელვებდეთ
და მეორე საკითხი არის რომ აი თქვათ უკრაინის ომთან დაკავშირებით შეიძლება ბევრი რამე ვიგულისხმოთ რა პრობლემები იყო რის გამოც თქვათ კრემლს დაჭირდა ეს ომი პუტინს დაჭირდა ეს ომი და ერთ-ერთი საკითხი ის იყო რომ თქვათ რუსეთში თავიანთი თქვათ შეხედულებებიდან გამომდინარე მოსახლეობა ძალიან შეზღუდული ცხოვრება ძალიან შეზღუდულია და უკრაინის ნებისმიერ წარმატება რუსეთისთვის შეიძლება დამანგრეველ ეფექტს იძლეოდეს რომ აი უკრაინაში თუ შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია საქართველოს შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია იმიტომ რომ ბალტიისპირულ ქვეყნებს არ თვლიდნენ ბოლომდე თავისად ხო მაშინ რატომ არა რუსეთში რამაც შეიძლება რუსეთის რეალური ინგრევა გამოიწვიოს იმიტომ რომ მოსახლეობამ შეიძლება კითხვის დასმა დაიწყოს რომ აი რატო შეიძლება საქართველოში უკეთესად ცხოვრობენ მათ ხო არც ნავთობი აქვთ არც გაზი აქვთ არც ოქრო აქვთ ამდენი და უამრავ რაღაცას კითხოს დასვამენ და ჯობს საქართველოს და უკრაინაც ღარიბი იყოს რომ ასეთი კითხვები არ ისმევოდეს ეს არის ერთ-ერთი ფილოსოფიური მხარე ამისი რატომაც თქვათ ну ახლა შურზე და ყველაფერზე რომ ავისაუროთ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის დაკავშირებული იმასთან რომ შურის თვალით უყურებენ ყველას მაგრამ ნებისმიერ აქედან გამომდინარე თუ საქართველოს დაიწყებს ნებისმიერი რაღაცა დათმობების კეთებას იმ მიმართულებით, რომ არა, არ გეგონოთ, რომ ჩვენ ევროკავშირი ჩვენთვის არის პრიორიტეტი, რუსეთიც არის, ხო, მაშინ ცხადია, რომ ნელ-ნელა შორდები იმ ფაქტორებს, რომელიც თქვათ მისასალმებელი თუ მიმზიდველი გახდება ევროპელი თუ ამერიკელი ინვესტორებისთვის. ანუ საუბარი რაზეა, რომ თუ შენ ისეთი ხდები, როგორც არის ევროკავშირი და შეერთებული შტატები თუ განვითარებული ქვეყნები, როგორც მოდელი და არა როგორც უკვე წარმატებული, მაშინ მათთვის გასაგებია ეს ყველაფერი და მათ უნდათ შენთან ურთიერთობები. მათ შორის ის, რომ როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოში შეიძლება რამე უკეთესი ვაწარმოოთ, რომელიც შეგვიძლია გავიტანოთ უცხოეთში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკითხი დადგება კვალიფიციურობის და პროდუქტიულობის, მაგრამ ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ, რომ აქ საკითხი დგას ასევე იმისი, რომ ინვესტიციები ღირს თუ არა შემოიტანო ესეთ ქვეყანაში. და შენ თუ თქვათ შენი საქმიანობით ინვესტიციების, თქვათ ინვესტიციების მქონე ქვეყნებს ეუბნები, რომ არა არღის, მე არ ვარ ისეთი კაი ქვეყანა და ნუ გეჩვენება ასეთი რაღაცები. ხო, ასეთი რაღაცები შეიძლება პირდაპირ არ უთხრა, მაგრამ როდესაც ყველაფერი შედარებითია, ხო, ახლა ჩვენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასავით ვერ გავხდებით ისეთი ავტორიტარული ქვეყანა, ალბათ საქართველო ვერაზროს ვერ გახდება, თუმცა 100 წლის წინადელი ის რო გავიხსენოთ, შეიძლება ყველაფერი უფრო შავნელად მოგვიჩვენოს, მაინც გონია, რომ საქართველო ვერ გახდება ისეთი. მაგრამ ჩინეთში მაინც ჩაიდო უზარმაზარი ინვესტიციები, ახლა კი გადინება არის ჩინეთიდან და ვთქვათ რუსეთიდან, მაგრამ რატომ ჩაიდო, ვთქვათ გაგიჩნდეს ასეთი კითხვა, მაშინ როდესაც ჩინეთში და რუსეთში ინვესტიციები იდებოდა, პირველი ფაქტორი იყო რუსეთის და ჩინეთის მასშტაბები, ხო, და არა მისი ვთქვათ საინვესტიციო მიმზიდველობა სხვა კუთხით. არაფერი სხვა მიმზიდველობა არ ქონა ამ ქვეყნებს. ჩინეთში ყავთ 1.4 მილიარდი მოხმარებელი და როდესაც შენ ფულის ჩადებას ფიქრობ, ცხადია ექსპორტი მეორე საკითხია. ფიქრობ, რომ აქ დიდი ბაზარია და ბევრი რაღაც გაყიდოს, მოახერხებ. ამას შეუძლია დაჩრდილოს ისეთი პრობლემები, როგორიც არის ადამიანის უფლებების ძალიან მძიმე მდგომარეობა. და ეს დაჩრდილოა, თან ისეთი რაღაც არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა ვთქვათ უცებ მოიხიბლა, არა. იქ უბრალოდ კონკურენციაც იყო, რომ ვთქვათ მე გერმანელი ავტომწარმოებელი თუ დავაგვიანებ შესვლას, მელანდება, რომ ამერიკელები შემასრებენ ან იაპონელები, ამიტომ ჯობია მე დროულად შევიდე და გავიწყდება დანარჩენ ფაქტორები. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვედრებით ისეთ ქვეყანას, როდესაც ჩინეთია, უნდა გავახსენდეს მისი მიმზიდველობის ფაქტორები. და ჩვენ ეს მიმზიდველობის ფაქტორი რახან არ გვაქვს, ამიტომ უნდა ვიფიქროთ ისე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სუსტი პოზიციები და ყველანაირად უნდა გადავიხაროთ იქითკენ, რომ მათთვის მიმზიდველი გავხდეთ. აი, რითი უნდა გახდეს საქართველოს მიმზიდველი, მაგალითად, ყველაფერი იმითი, რასაც მთავრობა აკეთებს იმის საწინააღმდეგო. მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა მალავდა თავის გადაწყვეტილებას, ახლა წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ინვესტორი საქართველოში და გაიგეთ ამის შესახებ, რომ მთავრობა მალავს თავის გადაწყვეტილებას, მათ შორის რაღაც ქონების გასხვისებაზე და რაღაცებზე. ახლა ყველაფრის მიუხედავად
ისიც მეტყობა დაეზარათ, არჩევა თუ გადარჩევა თუ რა ქვია და მთლიანად შეწყდა და აღარასდროს აღარ გამოაქვეყნეს არც ერთი განკარგულება.
ხო, ნუ ეს არ
შეიძლება. ეს არ
შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფო კანცელარიას, ეს შეიძლება სხვადასხვა სამინისტროებს.
რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს.
ხო, და ამიტომ ის ინვესტორები გიფიქრებენ, რომ აუ, გადასარევი ხალხია და გადასარევი ისტორია აქვს და
სამზარეულო
და ღვინო და ყველაფერი, მაგრამ ფულს მაინც ბანგლადეში ჩავდებ. აი, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია.
იმიტომ რომ აგერ გვერდის რეკონსტრუქცია ვერ დაამთავრეს მთავრობის.
Ну, ბანგლადეშშიც არ დაამთავრებიათ გვერდის რეკონსტრუქცია, იქ აქტუარას კაცმა არ იცის, საერთოდ აქტუარა, მაგრამ სამაგიეროდ უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მოსახლეობა 3 მილიონი ნახევარია და ბანგლადეშის 200 მილიონი. ამიტომ, როდესაც ფიქრობ ამაზე, ფიქრობ რა ბანგლადეშში კაი რაღაც ბარიერებს გადავლახავთ და იყავს 200 მილიონი მომხმარებელი, ამიტომ ღირს რომ მიგწავიდე. ეს ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებ, როგორც არის რუსეთთან.
რას გაიტანთ ევროკავშირში სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, თავზე საყრელად აქვთო?
ხო,
სხვა სფეროებს ვაწარმოებთ, ელექტროენერგია, ბიტკოინებსაც კი არ ყოფნისო. და აქ მინდა ერთი გავეხსენო, ხო, ვიდრე უპასუხებთ მსმენელს. 5995500055 არის ნომერი, მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს გავეხსენებ ის პუტინის ინტერვიუს ტაკერ კარლსონთან, სადაც მან საჭირო ჩათვალო ახლა ერთ-ერთზე პუტინის ნათქვამს ესე ვინიღებს არ ვიცი, მაგრამ მან საჭირო ჩათვალა ეთქვა აი ასოცირების შეთანხმების იანუკოვიჩის დროს, როცა დღის წესრიგში დადგა უკრაინისთვის ასოცირებ უკრაინასთან ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების გაფორმება, მაშინო რო ჩავიხედეთ დოკუმენტებში ვნახეთო რომ ეკონომიკურად ეს ჩვენთვის ძალიან წამგებიანი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ უკრაინასთან ქონა გახსნილი საზღვარი და იქიდან ევროპის საზღვარი გაეხსნებოდათო და კატასტროფა მოხდებოდა, რომ კაცმა რომ თქვა ეს უნდა გახარებდეს წესით მეზობელი ქვეყნის ასე ვთქვათ ესეთი გახსნა თავისთავად, მაგრამ ეს წარმოაჩინა როგორც პრობლემა და მე იანუკოვიჩმაც დაითვალაო რო ჩვენ რო ჩაგვეკეტა უკრაინასთან საზღვარი როგორ დააზარალებდა და ამიტომ წავიდა წინააღმდეგიო. ეს რომ თემა არის რუსეთისთვის გასაგებია, რასაც ვწნიდი, ხო არა უბრალოდ გამახსენდა და შევამოწმე ხა მაინც
საიტზე.
მაგრამ უკრაინის შემთხვევაში უფრო, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში მგონია პირიქით რაღაც თვალსაზრისით ამ კონტექსტში განსაკუთრებით უნდა აწყობდეს კიდეც. თუნდაც იმისთვის რომ რაღაც რაღაცები გაძლეს
როგორც რუსეთის experts ექსპერტად top expert-ი ამაში ედუარდ შევარდნაძე იყო ცხადია და კარგად იცოდა იქ როგორ უფრო მაღალი რანგის ექსპერტი ჩემი აზრით სტალინი იყო რომელმაც კარგად იცოდა ვისთან ქონდა საქმე
ექსპერტის წოდება ჯერ არავის რას ახუძახიანო
მე მაქვს ჩემი მოსაზრები
რუსეთის მთავარი ექსპერტი სტალინი ქართველი ექსპერტი სტალინი დიახ
ხო მაგრამ მე რას ვამბობ რომ ცხადია პირველი საკითხი რუსეთში არც პუტინია და არც თქვათ მათი იდეოლოგია და არც მათი ცხოვრების წესი და ყველაფერი. პირველი საკითხია უნდა დაიშალოს თუ არა რუსეთის იმპერია. რასაც რუსები რუსებს ასე ვთქვათ დღეს აჭმევენ ჭვალებში რომ დასავლეთს უნდა მისი დაშლა, ყველა ძალიან თავის ხალხის ეშინია, თქმა უნდა რუსეთს დაიშლება, იმიტომ რომ ყველა იმპერია დაიშალა და მოსალოდნელია რომ რუსეთიც რაღაც დაიშალოს არა მარტო ნაციონალური კუთხით, არამედ უფრო სხვადასხვა მიზეზებით, ხო? რაც ხელშეუწყობდა რომ რუსეთი არ დაიშალოს, ეს არის ლიბერალური პოლიტიკა, რომ მათ უთხრან რომ ჩვენ ხეს არაფერში შეგიშლით, შენ რო ალმასები გაქვს, შეგიძლია შენ თვითონ გაყიდო და მოსკოვის სარგებელი იქნება მიზერული და შენც კარგად იცხოვრე.
მაგრამ ეს ხომ წარმოუდგენელია?
ხო, თუ მათ ოღონდ ახლა ჩემთვის არ არის წარმოუდგენელი, მათ წარმოუდგენიათ, რომ ეს არის წარმოუდგენელი. ამიტომ ამას ადვილად ყიდიან რუს მოსახლეობაში, რომ ჩვენგან მარტო ეგ აინტერესებს, რომ დაგშალონ და ჩვენი მინერალური რესურსები მიიტაცონ, მეტი არაფერი. სინამდვილეში რაც კრემლს აინტერესებს, ის არის, რომ ეს კარგად გაასავოს რუსეთის მოსახლეობაში და უთხრას, რომ თქვენ სიღარიბეში ცხოვრება გიჩვენიათ და ერთიანი იყოს რუსეთი, თუ გამდიდრდეთ და დავიშალოთ. ამას ჩემი აზრით წარმატებულად აკეთებენ, ხო? რომ დააჯეროთ მოსახლეობა, რომ მათი ერთიანობა არის ყველაზე მთავარი ამოცანა. და მე მგონია, რომ ძალიან ცდებიან იმაში, რომ მათ აქვთ ესეთი მიდგომა, რომ ლიბერალიზაციის შემთხვევაში რუსეთი დაიშლება, შეიძლება თქვან, რომ რატომ უნდა დავიშალოთ, თუ ხელს არაფერს გვიშლიან მოსკოვიდან, რატომ უნდა დავიშალოთ, ხო? მაგრამ მათ წარმოუდგენიათ, რა სირთულეები შეიძლება მოხდეს და ასთავარია, არც ერთ ლიდერს ალბათ არ მოუნდება, რომ ასეთი რაღაცები ისაუბროს და განახორციელოს, მერე შეიძლება სხვა ოპოზიციონერებმა ხელი დაადრო, აი ამ ეს აკეთებს რუსეთის დაშლისკენ პოლიტიკას, ხო? მაგრამ ჩვენ რა შუაში ვართ? დანარჩენი მსოფლიო რა შუაშია, ხო? თქვენ რაც გინდა ის გეჩვენებოდეთ, შეგინით, ჩვენ გინდა რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ. მაგრამ მე, როდესაც შენ ცდილობ რომ ეს ამოცანები განახორციელო, გზაში გხვდება ისეთი რაღაცები, როგორც მე წამთქვი, რომ ოხ, როგორ შეიძლება უკრაინელები უკეთესად ცხოვრობდნენ? ახლა უკრაინელები თუ უკეთესად ცხოვრობენ და ნატოში და ევროკავშირში შევლენ, მაშინ ყველა რუსი იტყვის, რომ კარგია ეს ერთიანობა, მაგრამ აი უკრაინელებმა როგორ მოახერხეს რომ უკეთესად ცხოვრობენ? ამიტომ საჭიროა, რომ უკრაინა დარჩეს ღარიბად, საქართველო დარჩეს ღარიბად, რომ რუსეთის მოსახლეობა თქვას, რომ არა, ჩვენ სწორად ვიქცევით ყველაფერს. Და მეორე ამოცანა არის ზუსტად ის, რომ რა თქმა უნდა ამ გზაზე მე ვფიქრობ, რომ აი გარანტირებული სინიჭი გამსაღებლები შენი დაბალი ხარისხის პროდუქციის და აგერ ვინ აგერ საქართველო, სომხეთი,
რამდენს ვიყიდით
ირგიზეთი, ხო, რამდენს ვიყიდით იმ დონეზე ვიყიდით, რომ მოსახლეობა არ აღელდეს და
არ ვეცე, ხო, ეს
დასაქმებული რჩებოდეს.
რუსეთისთვის ხომ მთავარი არის მისი მთავარი შემოსავალი, ხო, ნავთობ რესურსებიდან აქვს და
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნავთობის და
გაზის დიდი ბაზრები, ხო, ნავთობი და თანმხლები, კი ბატონო,
მაგრამ ეს რესურსი ჩვენ ხედავთ, რომ საკმარისი არ არის. ხოლმე საქართველოში შეიძლება აღმოაჩინოთ ადგილები, სადაც მოსახლეობა ძალიან ცუდად ცხოვრობს, მაგრამ საქართველოს არ აქვს ამდენი ნავთობი და გაზი, ხო? და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რუსეთში როცა ამხელა ფული ტრიალებს, ასობით მილიარდი შემოდის აქედან, ხო? მერე კითხვები ისმევა ასეთი, რომ რატო ცხოვრობ ცუდად, როცა ამდენი შემოსავალი.
კითხვები აქაც ისმება, მაგრამ რა უნდა ვაწარმოოთ, რა უნდა შევქმნათ?
ხო, რაც შეეხება, რა უნდა ვაწარმოოთ?
ეკონომიკის ზრდაზე გამონათება მქონდაო და მეც ჩემი დილეტანტური გამონათება მქონდა, რომ ეკონომიკის ზრდა რო არის ამაზე ლაპარაკი, რატომ ამასა ვერ გრძნობს, თქვათ, რატომ არა ისახება იმავე კი სტატისტიკურად არის, რომ სიღარიბე მცირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ რა როგორ ითვლება ამას და ვირგული მიმოვიხედოთ, მოკლედ, არ ვიცი, მე აშენებული ჩემს გარშემო
არავინ მინახავს.
ყველაზე კარგი ინდიკატორი არის დაუსაქმებელი, ვინც ყავს გარშემო, თუ გამოუჩნდა დასაქმების შესაძლებლობა, ან სწავლის, ან რაღაცის, ხო? მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს ზრდა, ეკონომიკური ზრდა მოხდა მოთხოვნის ზრდის ხარჯზე და არა წარმოების ზრდის ხარჯზე.
ხო, ეს მოთხოვნის ზრდა ჩვენმა
ვიცით რა ეპიზოდიც არის. ორი წუთიც არ დაგვრჩა. ხო.
სმენელმა რომ კარგად ტერმინების გარეთ დაინახოს, ეს არის ის, რომ უამრავი ფული შემოვიდა გარედან, რომელიც ასე ვთქვათ, საქმიანობის შედეგი, საქართველოს საქმიანობის შედეგი არისო, ხო? და უცებ მოაწყდა საბინაო სექტორს და უამრავ რაღაც.
რაც გამოიწვია ფასების ზრდა არის ეგ, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ იმას, რომ ჩვენ არაფერს ვაწარმოებთ, უნდა გავიხსენოთ მაგალითად ჩვენი მეზობელი თურქეთის მაგალითი, რომელიც ჩვენზე ღარიბი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირის ბოლოსთვის, რომ ავიღოთ სტატისტიკურად, ერთულ მოსახლეზე თურქეთი უფრო ღარიბი იყო, მაგრამ შორს რომ არ წავიდეთ ხოლმე და სამხრეთ კორეაზე და სინგაპურზე რომ არ ვისაუბროთ, ასეთი რაღაცები მუშაობს, ხო? ხედავთ, რომ რაღაცა ამუშავებს ამას. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ამიტომ ჩვენი ფაქტორები, რომელიც ამას ამუშავებს და ცხადია ამ სიტუაციაში, ვთქვათ, უსაფრთხოების ფაქტორის გამორიცხვა ძალიან ძნელია და გაგვიჭირდება, მაგრამ იმის გამო ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოების ფაქტორი პრობლემა, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა მეტი თქვათ უპირატესობები შექმნათ ამ ქვეყანაში, რომლის გამო ვიღაცა ინვესტიციების ჩადება შექმნის. და ამათ შორის სხვა ფაქტორიც არის კვალიფიკაციის და პროდუქტიულობის თქვათ დაბალი დონე საქართველოში, ამას ბევრი ბიზნესი აღნიშნავს, ხო? ამისი შეცვლა ძალიან რთული იქნება, უნდა ითქვას, რომ წლები თუ ათწლეულები დაჭირდება ჩვენ. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც სხვათაშორის ჩვენ შეგვიძლია, რომ ყოველ შემთხვევაში მიმოძრაოთ კვალიფიკაციის სფეროში, თუმცა რა თქმა უნდა პოლიტიკური თვალსაზრისი ძალიან ძნელია, მაგრამ რეალურად შესაძლებელი ეს არის განათლების გაუმჯობესება საქართველოში. განათლება თუ დინამიური არ გახდა, განათლების გაუმჯობესება და თანაც ну ეს
ცხადია აბსოლუტურად ეგრეა და აუცილებლად მიუბრუნდებით ამას.
კი, აუცილებლად მიუბრუნდებით, იმიტომ რომ
რუბრიკაც იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ
დასაქმების თუ წარმოების ზრდის შესახებ, უნდა გაგვახსენდეს რომ აუცილებლად ჭირდება კვალიფიციური და პროდუქტიული ადამიანები ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია მოგწერეს. ტრამპი არ დაგეთანხმებოდა სამწუხაროდ ბაიდენის ადმინისტრაციასაც გვარიანე და შინიათ რუსეთის დაშლისო. სულაჩერ ძალიან აქტიური მსჯელობა და დისკუსია მიმდინარეობს დასავლურ წრეებში, ანალიტიკურ წრეებში პუტინის შემდგომი რუსეთის შესახებ. Da ეს არის ასაღელვებელის და ესე საფიქრალი საკითხი და უსამართლობა ერთ ქვეყანას იმდენი ბუნებრივი რესურსი ქონდეს, რამდენიც რუსეთს აქვს ოლბრაიტი. ამობდა სტატების სახელმწიფო მდივანი, თქვენ ცდილობთ გვაჭამოთო, ვერ მოგცემთ, ესე უნდა დავასრულოთ, გაბრაზდით და იქით სამშაბათს.
მე არანაირი სურვილი არ აქვს რუსეთის
დაშლისა. ახლა არა რუსეთის ხელმძღვანელობა კი არ აჭმევს თავის ხალხს, თქვენ გინდათ გვაჭამოთ.
ჩემი საქმე არ არის რუსეთი დაიშლება თუ არა, მე ვამბობ
აბსოლუტურად. თუმცა ხო უნდა იმაზე იფიქროს ნებისმიერ მოქვეყანამ, რაზე გავლენა შეიძლება ამან მოახდინოს მასზე. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გემშვიდობებით მე ხვალ დილამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით. გმადლობთ.
Through my head.